Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Radu Benean
și Oana Serafim.
O delegație din Republica Moldova, condusă de prim vicepremierul Zinaida Greceanu, se află la Moscova pentru a prețul gazelor naturale livrate Moldovei de concernul de stat rusesc Gazprom.
Protest în fața ambasadei Federației Ruse la Chișinău, inițiat de organizația non-guvernamentală Pro-Europa.
Asumarea trecutului comunist în spațiul Europei de răsărit.
Un fost deportat moldovean în Rusia și Uzbekistan câștigă la CEDO procesul intentat Republicii Moldova pentru încălcarea dreptului la proprietate privată.
De teama gripei aviare, Uniunea Europeană asistează importurile de carne de pasăre din Ucraina.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de marți 13 decembrie. Începem însă cu știrile, redactate și prezentate de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Gazprom amenință că va asista livrarea de gaze naturale către Ucraina dacă nu se ajunge la un compromis privind prețul pentru gazele rusești. Gazprom intenționează să tripleze anul viitor prețul pentru gazul natural livrat Ucrainei, mai precis de la 50 la 160 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Președintele Ucrainei, Victor Iușenko, a înaintat în Parlament o propunere legislativă care va ridica imunitatea aleșilor locali în cazul că sunt implicați într-un dosar penal. Propunerea prezidențială prevede ca o anchetă penală să poată fi deschisă fără a se aștepta în prealabil aprobarea forului legislativ local. Joi în Irak vor avea loc primele alegeri parlamentare. Președintele Talebani a declarat în acest context că nu va mai candida pentru un nou mandat, deoarece în baza noii constituții președintele țării are numai prerogative reprezentative. Talebani a fost ales președinte în ianuarie după alegerea unei administrații interimare care a elaborat noua constituție a țării, adoptată în octombrie anul acesta. Irachienii care trăiesc în străinătate au început încă de astăzi să voteze. Statele Unite sprijină recomandarea anchetatorului ONU ca investigația legată de asasinarea premierului libanez Rafik Hariri să fie extinsă cu 6 luni. Administrația americană s-a declarat îngrijorată de informații inițiale că Siria, bănuită de a fi amestecată direct în acest asasinat, ar fi obstrucționat și ar obstrucționa în continuare ancheta internațională. Prelungirea anchetei se bucură și de sprijinul Rusiei. Informațiile strânse până acum întăresc credibilitatea presupunerilor privind existența unor centre secrete de detenție CIA în Europa, unde ar fi fost deținute persoane bănuite de activități teroriste, a declarat la Paris, într-un prim raport, parlamentarul elvețian Dick Marty. El a fost însărcinat de Consiliul Europei să investigheze aceste alegații. Marty a mai declarat că informațiile strânse până acum justifică continuarea investigației. După cum se știe, primele informații pe această temă au fost date publicității de cotidianul american Washington Post, iar ulterior, organizația internațională Human Rights Watch a afirmat că, potrivit informațiilor pe care le-ar deține, Polonia și România ar fi găzduit astfel de centre secrete de detenție CIA. Afirmațiile au fost respinse categoric de guvernele de la București și Varșovia. Organizații pentru apărarea drepturilor omului din Rusia avertizează că în această țară xenofobia este în creștere, ceea ce ar putea provoca tensiuni interetnice serioase. Directorul Biroului pentru Drepturile Omului de la Moscova a acuzat și autoritățile de încurajarea xenofobiei printr-o serie de declarații populiste. Georgia a salutat inițiativa de pace a autorităților din regiunea separatistă Osetia de Sud. Liderul regiunii a propus crearea unui grup de lucru în cadrul Comisiei Unite de Control care să negocieze demilitarizarea zonei de conflict, crearea unor măsuri de încredere și refacerea economică a regiunii. Propunerea a fost trimisă Georgiei, Rusiei și OSCE. Uniunea Europeană va oferi ajutoare în valoare de 8 milioane de euro pentru victimele conflictelor din regiunea Abhazia, din Georgia și din Cecenia. Cea mai mare parte a ajutorului este pentru alimente pentru ceceni. Tot Uniunea Europeană a decis astăzi să înghețe temporar importul de carne de pasăre din Ucraina după ce în Crimea au fost confirmate mai multe focare de gripă aviară. Rusia și Kazahstanul au luat măsuri similare. Iar Rusia a fost pentru prima dată invitată la o reuniune la nivel înalt a Asociației Țărilor din Sud-Estul Asiei, ASEAN, organizată anul acesta în Malaysia. Discuțiile s-au încheiat cu o declarație comună referitoare la dezvoltarea relațiilor de cooperare regionale și lupta împotriva terorismului.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. O delegație economică importantă, condusă de prim-vicepremierul Zenaida Greceanu și din care mai fac parte ministrul Economiei și Comerțului Valeriu Lazăr și cel al Industriei și Infrastructurii Vladimir Antosi, se află la Moscova pentru a discuta cu reprezentanții companiei rusești de stat Gazprom prețul pe care Republica Moldova îl va plăti pentru gazele naturale vândute de această companie. Prețul solicitat de Gazprom și anunțat în urmă cu 2 săptămâni de ministrul Economiei și Comerțului era de 160 de dolari pe 1000 de metri cubi, adică dublu față de cât plătea Moldova până acum. Vitalie Kondratski a aflat mai multe.
Poziția Gazpromului rămâne neschimbată în privința tarifelor pentru gazele naturale livrate Republicii Moldova, a declarat pentru Europa Liberă Oksana Gavșina, angajată în serviciul de presă al concernului rus. Gazprom este gata să livreze Chișinăului gaze la un preț de 160 de dolari pentru 1000 de metri cubi și nu va insista asupra reducerii tarifului de tranzit pe teritoriul Moldovei, contrar intenției anterioare de a egala costurile de tranzit cu cele pe care le suportă în alte zone. Actualmente Gazprom plătește 2,5 dolari pentru 1000 de metri cubi transportați la 100 de kilometri pe teritoriul Moldovei. Anume de pe această poziție a început astăzi Gazpromul negocierile cu delegația de la Chișinău condusă de vicepremierul Zinaida Greceanei, însă ar fi posibile și compromisuri, a precizat Oksana Gavșina. Agențiile de presă au scris astăzi că guvernul moldovean va insista asupra unei limite maxime de majorare de 30% a prețurilor la gaze și începând cu anul 2007. Ministrul Economiei și Comerțului, Valeriu Lazăr, declarase recent că Moldova va cere Gazpromului majorarea tarifului de tranzit prin Moldova a gazelor naturale spre Balcani, volumul tranzitului constituind aproximativ 25 de miliarde de metri cubi de gaze, precum și impozitarea gazelor în Moldova și nu în țara de origine.
Moldova este de fapt unica țară de pe globul pământesc căreia Federația Rusă aplică prin lege TVA-ul nu după principiul țării destinației, după principiul țării de export.
În prezent, Moldova plătește 80 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze de la Gazprom și 75 de dolari pentru gazul turcmen, cumpărat de la Gazexport. Anterior, vicepreședintele concernului rus Gazprom, Alexander Reazanov, anunțase o dublare a prețului la gazele livrate Moldovei și practic triplarea lor pentru Ucraina. Deoarece, pentru a ajunge în Moldova, gazele rusești tranzitează teritoriul Ucrainei, prețul de livrare va depinde în mare măsură de prețul pentru Kiev. Solicitată de Europa Liberă, deputata Vitalia Pavlicenko a declarat că guvernul trebuie să negocieze cu demnitate noile prețuri la gazele naturale.
Republica Moldova trebuie să negocieze cu demnitate problemele energetice, importul gazelor și tarifele pentru transport. Să ceară un tarif mai mic, dar dacă nu va fi posibil, trebuie să-și asume. Și dacă nu poate plăti, este din cauza că în acești ani a fost mereu sectorul privat nedezvoltat și chiar stopat, fapt care a dus la situația că noi nu putem să plătim în mod normal și să rămânem independenți.
Unii analiști ruși consideră însă că politica prețurilor la gaze, promovate mai nou de Kremlin, se poate întoarce împotriva Moscovei, stimulând depărtarea țărilor din CSI de fosta metropolă. Pe de altă parte, noile costuri, spun experții, vor impune în sfârșit reforme eficiente în sectoarele energofage. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă l-a întrebat pe analistul economic Iurie Gotișan dacă termenul de 4 ani, răgaz pe care ar intenționa să-l solicite Chișinăul companiei Gazprom, este determinat de cerințe economice și ce efecte ar putea avea asupra economiei moldovene pe termen lung această eventuală scumpire.
Întrebarea întrebărilor, care de fapt preocupă toată lumea, ține de consecințele scumpirii prețurilor la gaze asupra economiei Moldovei în general și a buzunarelor populației în particular. În primul rând, efectele scumpirii se vor răsfrânge asupra consumatorilor casnici, mai ales că pentru mulți cheltuielile cotidiene destinate pentru plata serviciilor comunale sunt mari pe mai multe poziții. În al doilea rând, dacă luăm în calcul că se va scumpi nu numai gazul, dar și multe alte servicii, servicii în care partea gazului este dominantă, apoi situația este deloc îmbucurătoare. Spre exemplu, ponderea gazului pentru producerea energiei electrice la centrala termoelectrică numărul 1 este actualmente de 80%. În cazul în care prețul gazelor va crește, cota partea combustibilului în produsul final, adică a energiei electrice, va constitui circa 95%. Ca consecință, centralele termoelectrice vor trebui să-și revizuiască grila de prețuri la energia furnizată tuturor consumatorilor. Dacă astăzi prețul unei gigacalorii de căldură constituie circa 140 de lei, iar a 1 kWh 44 de bani, apoi în cazul dublării prețului la gaze, respectivele tarife inevitabil vor crește cu cel puțin 90%. Sunt calculele unui simplu raționament economic. În plus, scumpirea gazelor ar putea extrem de rapid să năruiască mitul despre economia de succes a Moldovei, urmată de scumpirea energiei electrice, a celei termice, scumpirea gazelor naturale ar putea aduce inflația la un nivel de două cifre. Deficitul balanței comerciale a țării va avea încă un factor în plus de creștere. Cursul monedei naționale va resimți o presiune puternică. O povară în plus vor simți producătorii și transportatorii ca urmare a creșterii plăților pentru achiziționarea de agenți energetici, fapt ce va afecta negativ volumul producției și a serviciilor oferite. Totuși, cel mai important lucru pe care necesită să-l facă Chișinăul astăzi este modul și argumentele cu care merge la negocieri. Pentru moment, economia Moldovei nu ar putea efectiv suporta un preț mai mare de 120-130 de dolari pentru 1000 de metri cubi, deoarece nu are capacitățile sau, dacă vreți, tehnologiile necesare de a face față unui preț de 160 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Din cauza costurilor exorbitante de producere și a echipamentului arhaic de la majoritatea întreprinderilor, acestea sunt principalii de gaze naturale și principalii debitori ai companiei Moldova Gaz. Și probabil în servietele strategilor moldoveni există deja niște proiecte elaborate de restructurare a sistemului energetic care ar putea fi realizate într-un termen de 4-5 ani. 3. Probabil că Chișinăul va reuși în acest răstimp să-și modernizeze ceturile și infrastructura de transportare a energiei termice, reducând sau anihilând totalmente pierderile de rețea. 4. Această creștere treptată ar putea fi mai ușor suportată de consumatorii casnici și ca urmare s-ar evita eventual niște revolte sociale. De fapt, aducerea tarifului pentru gaz la nivelul celor percepute de la țările centrale europene are și un avantaj. Rusia va pierde orice posibilitate de șantajare pe viitor.
Punctul de vedere al analistului economic Iurie Gotișan. Lina Greu a vrut să afle și opinia unui analist politic de la Moscova și l-a întrebat pe redactorul șef al revistei Moscovite Rusia în politica globală, Fyodor Lukianov, dacă îi se pare realizabilă ideea autorităților moldovene de a amâna punerea în practică a noilor prețuri cu 4 ani.
4 ani este un termen foarte mare și este puțin probabil ca Rusia să-l accepte. Cred totuși că o anumită perioadă de tranziție va exista și acest lucru se va decide în cadrul negocierilor dintre Moscova și Kiev, pentru că de Ucraina depind un șir de momente principiale pentru Moscova ce țin de tranzitul gazelor naturale către Europa. Și bineînțeles că dacă Kievul va obține o anumită amânare și alte țări vor putea să formuleze cereri în aceeași cheie. Deși situația Moldova este cu mult mai proastă, pentru că Rusia depinde de ea într-o măsură cu mult mai mică sau, mai exact, nu depinde deloc. Cred așadar că declarațiile dure ale Moscovei au mai mult menirea de a exercita o presiune psihologică și nu conțin o poziție definitivă. Indiscutabil, o majorare a prețului la gaze va avea loc, dar poziția finală va fi una cu mult mai flexibilă și cred că va presupune și o perioadă de tranziție.
Anunțându-și intenția de a scumpi gazele naturale pentru țările baltice, Ucraina, Moldova și Georgia, conducerea Gazpromului a declarat că se ghidează doar de raționamente economice și de prețurile existente pe piața europeană. L-am întrebat pe Fyodor Lukianov dacă există și unele conotații politice în decizia Moscovei.
Conotații politice în asemenea situație există întotdeauna, deoarece comerțul cu resurse energetice este cel mai politizat, cu excepția poate a comerțului cu arme. În acest sens, situația în sine este generată de reorientările politice, care au avut loc în spațiul post-sovietic. Totuși, nu cred că Moscova își propune scopuri politice, cum ar fi să determine țările respective să recunoască rolul dominant al Rusiei. Moscova, deși greu și cu multe probleme psihologice, dar începe să conștientizeze că o nouă reintegrare economică sau cu atât mai mult politică nu mai este posibilă. Părerea mea este că, după ce a înțeles că a pierdut influența politică în regiune, Moscova și-a propus să obțină cel puțin beneficii economice, făcând comerț cu statele respective în aceleași condiții pe care le are cu partenerii occidentali.
Expertul rus susține că în cazul Moldovei, intențiile economice ale Moscovei sunt puse în dificultate de existența Transnistriei. Eventuala introducere a unor tarife diferențiate pentru Transnistria, Osetia de Sud sau Bielarus perturbă această logică pretins economică, susține redactorul șef al revistei Moscovite Rusia în politica globală, Fyodor Lukianov.
Un interviu realizat de Lina Grâu. Cum ați auzit în știri, compania Gazprom a amenințat Ucraina că ar putea să suspende livrarea gazelor naturale dacă nu se ajunge la un acord privind prețul de livrare până la 1 ianuarie 2006.
Radio, compania Gazprom creează probleme nu numai autorităților moldovene sau ucrainiene, dar și lumii politice germane. Fostul cancelar social-democrat Gerhard Schröder se află pe prima pagină a ziarelor germane din cauza poziției pe care o ocupă în Consiliul de Administrație al companiei de stat ruse Gazprom. De la Berlin, William Totok.
Ziarele germane se întrec în găsirea cuvintelor potrivite pentru a califica decizia fostului cancelar Gerhard Schröder de a deveni membru al Consiliului de Administrație a concernului rus Gazprom. Pentru a evita o scădere drastică a popularității Partidului Social-Democrat, mulți colegi de-ai lui Schröder s-au distanțat deja de acesta, după anunțul privind implicarea sa în realizarea gazoductului ce va lega Rusia de Germania. Vicepreședintele Parlamentului a solicitat impunerea unor reguli clare privind implicarea în economia foșilor demnitari. Guvernul federal s-a declarat de acord cu această propunere și a anunțat că va sprijini adoptarea unui cod de onoare pe care vor trebui să-l respecte politicienii care părăsesc scena politică. Supărat din pricina unor știri neverificate legate de o indemnizație fabuloasă, care i-ar fi fost oferită de către conducerea concernului germano-rus, care va edifica gazoductul de la Marea Baltică, Schröder a anunțat că se va adresa justiției. Într-o declarație pentru ziarul Süddeutsche Zeitung, Schröder a afirmat că până în prezent nici măcar nu s-a discutat despre volumul indemnizației pe care urmează să o primească. În mod straniu, tocmai șeful sindicatelor germane s-a transformat astăzi în apărătorul public al lui Schröder. Dacă fostul cancelar își va folosi calitatea de membru al Consiliului de Administrație pentru impunerea intereselor germane, a spus liderul sindicatelor unui ziar berlinez, atunci decizia fostului cancelar nu poate fi criticată. Pentru vicepreședintele grupului parlamentar ecologist, decizia lui Schröder are două tăișuri, deoarece oferta intrării în Consiliul de Administrație nu ar fi nimic altceva decât un soi de onorariu din partea președintelui Vladimir Putin. Schröder a fost unul din cei mai activi sprijinitori ai gazoductului ruso-german, stârnind nemulțumirea țărilor baltice și a Poloniei. Gazoductul trece prin Marea Baltică și ocolește aceste țări, care astfel sunt private de taxele de tranzit. Pentru a dispersa suspiciunile legate de o prea mare apropiere a politicii de economie, ecologistul citat mai sus i-a cerut lui Schröder să renunțe la postul oferit. Expertul pentru drept administrativ, Hans Herbert von Arnim, merge și mai departe susținând că decizia lui Schröder este o chestiune de care ar trebui să se ocupe procuratura, deoarece nu se poate exclude că în acest caz este vorba despre o formă de mituire. Dacă este adevărat că Putin i-a promis acest post pe vremea când Schröder a mai fost cancelar, a declarat von Arnim unui ziar renan, atunci procuratura este obligată să se autosesizeze. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Toto.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Alo, deci aș vrea să aflu din ce cauză. Noi purtăm responsabilitatea față de țara rusă, dar ea nu își poartă responsabilitatea să achite pentru tot rău ce ne-a făcut și anul de recormată cei care o ține pe pământul nostru transnistrian.
Îi răspunde ascultătoarei noastre expertul Viorel Ciubotaru de la Institutul de Politici Publice de la Chișinău.
Începând cu anul 1991, a existat întotdeauna la anumite momente discuții în elitele politice de a folosi sau nu acest argument, dar până la sfârșit, de fapt, nu a fost lansat, nu a fost utilizat în mod practic. Aici există câteva explicații acestui fapt. În primul rând, problemele prioritare care stăteau în fața la diferite etape, în primul rând atunci când conflictul s-a declanșat, când a fost declarat de către președintele Republicii Moldova, de către Parlamentul Republicii Moldova, mă refer la anul 1992, că Republica Moldova se confruntă cu o agresiune militară a Federației Rusie. Apoi acest proces a fost ușor și lent trecut pe linia unor negocieri directe dintre Republica Moldova și autoritățile transnistrene. Această problemă a costurilor staționării trupelor ruse în Republica Moldova a primit o nouă configurație, o altă formulă politico-militaro-economică, dacă doriți. Au existat câteva acțiuni care ar putea fi, într-un fel sau altul, privite prin prisma acestei întrebări. Una din aceste acțiuni a fost semnarea acordului în 1994 cu privire la retragerea trupelor Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova la 30 octombrie, în baza căruia Republica Moldova s-a angajat, în cazul în care Federația Rusă timp de 3 ani își retrage trupele staționate, se participe la construcția caselor de locuit pentru militarii ruși care se vor retrage din Republica Moldova pe teritoriul Federației Rusie. S-au discutat posibilitățile obținerii unor beneficii legate de staționarea trupelor Federației Ruse, care totuși până la sfârșit au ieșuat și în principiu au fost scoase de pe agenda chiar și a discuțiilor. Nu cred că această problemă ar putea dispărea de la sine, depinde de formularea problemei. Dacă este agresiunea Federației Ruse care continuă să se manifeste inclusiv prin staționare ilegală a trupelor Federației Rusă. Aceasta este o formulare a problemei. Dacă aceste trupe primesc calificativul de pacificatori, obțin un mandat din partea Republicii Moldova, cum și-ar dori Federația Rusă, de acum problema se va formula altfel. Deci depinde de factorul politic în ce măsură va considera această problemă prioritară.
Viorel Ciubotaru de la Institutul de Politici Publice de la Chișinău.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Cum vă informam în emisiunea noastră de ieri, Uniunea Europeană a ridicat interdicția de călătorie în spațiul Uniunii Europene a 8 persoane din autoproclamata Republica Nistreană, păstrând însă în vigoare restricțiile pentru 2 persoane din Râbnița, unde elevii școlii cu predare în grafie latină continuă să învețe într-o școală care are doar statut temporar valabil, cât și pentru cei 17 demnitari din autoproclamata Republică, inclusiv pentru liderul ei, Igor Smirnov. Elena Cioina a aflat mai multe și relatează.
Situația liceului Evrica cu predare în grafie latină de la Râbnița poate fi comparată cu un foc mocnind, a declarat postului nostru de radio directoarea acestei instituții, Eugenia Halus. Potrivit ei, deși autoritățile transnistrene declară că problema școlilor moldovenești a fost rezolvată, nici pe departe nu este așa. Elevii continuă să învețe într-o grădiniță închiriată de la uzina metalurgică, iar sediul școlii rămâne sechestrat.
Noi suntem înregistrat pe strada Gagarin 14. Aceasta este adresa localului care ni s-a luat și unde din bugetul de stat, Ministerul Educației, construiește pentru noi școala. Și nu suntem acolo din cauza că blocul care aproape este gata nu se permite finisarea lucrărilor de construcție și, practic, această înregistrare nu ne-a întors la locul pe care noi îl merităm și pe care îl avem.
Eugenia Halus susține că nenumăratele adresări la administrația locală privind retrocedarea sediului vechi al școlii au rămas fără răspuns, iar în lipsa unor condiții adecvate pentru studii, mulți copii au început să se îmbolnăvească.
Avem câte puțin, dar nu avem nimic cât trebuie și cum trebuie. Nu sunt săli pentru cabinete, nu este o bibliotecă care răspunde cerințelor, un punct medical, o sală pentru computere, o cantină. Activăm din anul 1989 și copiii la școală nu au băut un ceai. Foarte mulți copii sunt bolnavi de ulcer stomacal din cauza că nu se alimentează la școală.
Eugenia Halus a adăugat că guvernul de la Chișinău plătește trimestrial chirie uzinei metalurgice câte 8 5.500 de dolari plus întreținerea. L-am întrebat pe analistul politic transnistrean Andrei Safonov, redactor șef al ziarului de opoziție Novaya Gazeta de la Tighina, cât de justificat este argumentul invocat de Uniunea Europeană pentru a anula restricțiile de circulație pentru cele o persoană din autoproclamata Republică Nistreană, acuzată anterior de intimidarea profesorilor, elevilor și părinților de la școlile cu predare în grafie latină, și în ce măsură această decizie poate convinge administrația de la Tiraspol să renunțe la presiunile exercitate asupra acestora.
În opinia mea, această decizie a Uniunii Europene este legată de alegerile din 11 decembrie din regiune. Și acum, probabil, structurile europene așteaptă unele corecturi în politica oficială a Tiraspolului și că administrația de la Tiraspol va manifesta mai multă toleranță, cel puțin, în ceea ce privește problema școlilor cu predare în grafie latină din Transnistria. Nu cred însă că vor fi înregistrate schimbări esențiale în următoarea jumătate de an, cel puțin până la alegerile din Ucraina, deoarece puterea executivă din Transnistria, precum și cei care protejează din afară, mizează fără îndoială pe o modificare radicală a raportului de forțe de la Kiev și în acest context războiul școlilor joacă un rol anumit, destul de vizibil, chiar dacă nu foarte important. Dacă vom afla exact numele celor care de astăzi pot călători în Europa, vom putea vedea pe cine aproximativ mizează Uniunea Europeană în reglementarea acestei probleme, iar pe de altă parte vom vedea ce rol anume joacă acești oameni. Poate printre ei sunt și funcționari importanți, dar poate simple angajați ai ministerului. Dacă este cea de-a doua variantă, înseamnă că e vorba de un demers politico-diplomatic care nu presupune deocamdată vreo promisiune serioasă.
Am stat de vorbă astăzi și cu alți directori de la școlile cu predare în grafie latină din stânga Nistrului, care ne-au spus că, deși nu sunt intimidați deschis, simt totuși că situația în jurul lor este destul de încordată. Amintim că la cele 8 școli cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană învață peste 5.000 de copii. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Astăzi se împlinesc 14 ani de la primele focuri de armă trase în conflictul armat de pe Nistru. Pe 13 decembrie 1991, 4 polițiști au fost uciși de trupele separatiste la podul de la Dubăsari. Cu această ocazie, o asociație non-guvernamentală de la Chișinău a organizat pichetarea ambasadei Federației Ruse de la Chișinău. Relatează Vitalie Dogar.
Cele câteva persoane care au pichetat astăzi ambasada Federației Ruse la Chișinău au cerut autorităților de la Moscova să pună capăt producerii armamentului în regiunea separatistă, să înceteze utilizarea ilegală a aerodromului militar de la Tiraspol în scopuri militare și să renunțe la privatizările, citez, hoțești promovate de regimul criminal de marioneta lui Smirnov și Antiufeev. Am încheiat citatul. Președintele organizației neguvernamentale pro-Europa, Boris Asarov, a pus pe seama Federației Ruse și moartea celor 4 polițiști moldoveni, Ghenadie Iablocchin, Mihai Arnăut, Gheorghe Cașu și Valentin Mereniuc, decedați pe 13 decembrie 1991 în primele lupte cu gardiștii de la podul Dubăsari. Cavalerul Ordinului Ștefan cel Mare, combatantul Ștefan Jurja, afirmă că la 14 ani de la declanșarea luptelor de la Nistru, statul a uitat de cei care au luptat pentru independență.
Noi am gândit dacă ne părăm țara, am trăit mult mai bine. Poate nu noi, măcar copiii noștri, măcar nepoții noștri. E o dezamăgire completă după 14 ani de zile. Asta e democrație, asta e țară. Când ei își bat joc de eroilor, ne-au luat și nelesnirile acum, ne-au luat, tot ne-au luat. Trebuie dată în judecată pe deși, pentru așa ceva, asta e crimă față de poporul, pe aici care guvernează azi.
Spre deosebire de anii precedenți, când oficialitățile organizau ceremonii la mormintele celor căzuți în primele lupte, astăzi acestea au fost vizitate doar de camarazii de arme ai polițiștilor decedați acum 14 ani și de câțiva elevi ai unui liceu din capitală. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 29 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale serii.
O delegație economică a Republicii Moldova se află la Moscova pentru a negocia noul preț la gazele naturale cumpărate de la compania rusească de stat Gazprom, și organizația non-guvernamentală Pro-Europa a protestat în fața ambasadei Federației Ruse la Chișinău.
Pe plan internațional, compania Gazprom amenință Ucraina că dacă nu se ajunge la un acord privind majorarea prețului gazelor naturale livrate până la 1 ianuarie 2006, sistează furnizarea. Președintele ucrainean Iușcenko spune că deputații regionali nu trebuie să aibă imunitate și la București, liderul Partidului Social Democrat de opoziție susține că oficialii români trebuie să se implice mai mult în promovarea Partidului Comunist din Republica Moldova în rândul familiilor ideologice ale partidelor europene.
La Bruxelles au avut loc astăzi întrevederi cu miniștrii de externe ai țărilor din Caucazul de Sud, Georgia, Armenia și Azerbaijan, și unul dintre subiectele abordate a fost cel legat